Të ndëruar dhe gjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këti programi 15 minutësh si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në programet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë gjatë kësaj jave.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri Macedonisë Zoran Zaev është shprehur optimist për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë, por ai ka refuzuar të japë detaje nga propozimet e fundit të ndërmjetësuesit të Kombeve të Bashkuara, duke theksuar se ndarja informacioneve me publikun mund ta dëmtonte procesin. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg në Shkup deklaroi se pas zgjidhjen e çështjes së emrit nuk mund të pritet të zhbllokimi i procesit eurointegrues. Ekspertët thonë se ndryshim të emrit duhet të ketë dhe se kjo në asnjë mënyrë nuk e rrezikon identitetin e Maqedonisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Institucionet e Maqedonisë janë të vetëdijshme se pa një kompromis me Greqinë për çështjen e emrit, nuk mund të pritet zhbllokimi i procesit të integrimit të vendit në NATO dhe marrja e datës për nisjen e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Një porositë të tillë gjatë vizitës në Shkup e dha edhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike Jens Stoltenberg. Ai tha se zyrtarët e institucioneve, përveç sa ambicios, duhet të jenë edhe realistë se kontesti rreth emrit është vendimtar për ecjen para të Maqedonisë. Kryeministri Zoran Zaev beson se zgjidhje mund të ketë, por ka refuzuar të jep detajet nga propozimi i ndërmjetësit të OKB-së Matthew Nimitz gjatë bisedimeve të mërkurën në New York me negociatorët e dy vendeve.
Верувајте за суштината на предлозите, на разговорите, на рамката која што е испорачена.
Për thelbin e propozimit për bisedimet për kornizën e zgjidhjes së kontestit që është dorëzuar nuk do të doja të flas publikisht, që të mos e prishim gjërat që ekzistojnë. Procesi është transparent dhe ne dëshirojmë që të kemi konsenzus nacional për këtë çështje dhe zgjidhjen qytetarët në fund ta miratojnë me referendum. Unë jam i bindur se mund të gjejmë zgjidhje, sikur ne të kemi kujdes për interesat e palës greke dhe ajo të ketë kujdes për interesat tona. Ka deklaruar Zaev duke e quajtur personal vlerësimin e negociatorit Vasco Naumovski, i cili pas bisedimeve në New York, tha se propozimi i ndërmjetësit Nimitz nuk është i favorshëm për Maqedoninë.
Те работи за личен став, слобода. Луѓето може да коментират слободно. Јас сум оптимист.
Bëhet fjalë për qëndrim personal, njerëzit mund lirisht të komentojnë, por unë jam optimist dhe madje disa më thonë optimisti pa përmirësuar. Unë besoj se dy vendet fqinje kanë për qëllim që të jenë shtete mike edhe më të fuqishme. Do të gjejmë zgjidhje cila do të ruaj dinjitetin e të dyja palave, që gjithashtu do të ishte përfitim për dy popujt, ka deklaruar Zaev gjatë një manifestimi fetar në Strug. Mesazhet e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, sipas njohësve të çështjeve ndërkombëtare, duhet të merren seriozisht, pasi ndryshimi i emrit është alternativa e vetme për anëtarësimin fillimisht në NATO. Isha diplomati Nano Ružin thotë se janë absurde të gjitha debatet që bëhen në opinion se gjoja me ndryshimin e emrit, Maqedonasi do të humbin identitetin.
Vlegovanje të në Makedonia vo NATO e e najbitna cel, promenata na ime to nema da nigocim identitetot.
Andërsimi i Maqedonisë në NATO është një nga qëllimet më të rëndësishme për të ardhmën e vendit. Ndryshimi i emrit nuk do të ndryshojë identitetin tonë. Ne jemi ata që jemi që e flasim këtë gjuhë dhe askush nuk mund të na ndryshojë identitetin tonë. Identiteti është ndjenjë përkatësisë një bashkësi etnike dhe ajo asesi nuk mund të zhbëhet për shkak të ndryshimit të emrit të shtetit. Nga kjo mund vetëm se të kemi ndryshime pozitive në kuptimin se vendi do të antarësot në institucionet euroatlantike, ati ku edhe është synimi pjesës dërmuese të qytetarëve të cilët e kërkojnë perspektivë e të cilën mund të gjenë vetëm në Bashkimin Evropian dhe me antarësimin e vendit në NATO, thot Ružin. Jo zyrtarisht si bëhet e ditur ndërmjetësi Matthew Nimitz gjatë bisedimeve në New York ka dalë me disa propozime për emrin, si Maqedonia e Re, Maqedonia e Veriut, Maqedonia e Epërme, Maqedonia e Vardarit dhe Maqedonia e Shkupit. Por të gjitha këto emra, si që kanë transmituar mediat, do të jenë në gjuhën maqedonase, si për përdorim të brendshëm, ashtu edhe për ata ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Shtetet e Bashkuara është mbyllur qeveria pas dështimit për arritje të marrëveshjes ndërmjet demokratëve dhe republikanëve. Shtëpia Bardhë tha se nuk do të zhvilloj negociata me demokratët për kërkesat e tyre, derisa ata të pajtohen për zhbllokim të qeverisë. Ta dëgjojmë informacionin për këtë zhvillim. Mbyllja e qeverisë së Shteteve të Bashkuara ka hyrë në fuqi pas mesnatës nga e premtja në të shtunën, me që Shtëpia Bardhë dhe Kongresi dështuan të arrin marveshje për legjislacionin e financimit për të mbajtur qeverin funksionale. Dhoma e përfaqësuesve e Kongresit e kishte miratuar legjislacionin për zgjatjen e financimit të deri më 16 shkurt, por Senati dështoi të votojë për këtë masë të premten para mesnatës. Demokratët e Senatit e bllokuan votimin e masës së përkohshme të financimit në përpjekje për t'i detyruar republikanët që të zhvillojnë negociata për marrëveshje për mbrojtjen e afro 700.000 migrantëve nga dëbimi, të cilët kanë arritur në Shtetet e Bashkuara si fëmijë dhe kanë qëndruar ilegalisht. Por Shtëpia e Bardhë, pasi filloi mbyllja e qeverisë, tha se nuk do të bëjë negociata me demokratët për imigrim derisa ata të pajtohen për zhbllokimin e qeverisë. Ne nuk do të zhvillojmë negociata për statusin e imigrantëve të paligjshëm derisa demokratët i mbajnë shtetasit tanë të ligjshëm peng të kërkesave të tyre të pamatura, tha zëdhënësja Shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders. Kjo është mbyllja 4 e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në 25 vitet e fundit. Me këtë mbyllje bllokohen pjesërisht disa operacione qeveritare. Shërbimet e rëndësishme përfshirë inspektimin e ushqimit, kontrollet e sigurisë në aeroporte dhe zbatimi federal i ligjit do të vazhdojnë. Megjithatë, punonjësit federal nuk do të paguhen.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sekretari Amerikan i Shtetit, Rex Tillerson, njoftoi se trupat amerikane do të mbeten të angazhuara në Siri, edhe tash pas mposhtjes së Shtetit Islamik. Ai tha se Washingtoni nuk duhet ta përsërisë gabimin që e ka bërë duke u larguar nga Iraku. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se trupat e Shteteve të Bashkuara do të mbeten në Siri për kohë të pacaktuar, jo vetëm për të luftuar militantët, por edhe për të kundërshtuar pushtetin e presidentit sirian Bashar al-Assad dhe të aleatit të tij Iranit. Tillerson tha se misioni ushtrisë amerikane do të përqendrohet në shkatrimin e grupit militant Shteti Islamik dhe parandalimin e kthimit të tij. Një synim tjetër, shtoi ai, është të krijon kushtet për lider të rinj që do të zëvendësonin Asadin. Tillerson e përshkroi presidentin sirian si vrasës. Tërheqja totale e personelit amerikan në këtë kohë do të bënte që Asadi të vazhdonte trajtimin brutal të popullit të tij, tha Tillerson para një audiencë në Universitetin Stanford. Mos angazhimi i Shteteve të Bashkuara në Siri po ashtu do t'i mundësonte Iranit të forcojë pozicionin e tij brenda Sirisë, tha Tillerson. Siç e kemi parë nga luftrat e Iranit dhe deklarimet e tij publike, ai kërkon dominimin në lindjen e mesme dhe shkatrimin e aleatit ton, Izraelit, shtoi sekretari amerikan i Shtetit. Shtetet e Bashkuara kanë të vendosur rreth 2000 trupa toksore në Siri, ndërsa aeroplanët e tyre patrullojnë mbi lindje të vendit dhe ndjekin mbetjet e Shtetit Islamik, i cili është mposhtur vitin e kaluar. Pas dëbimit të militantëve nga kryeqyteti i tyre i veçshpallur Raqqa dhe zonat të tjera në verilindje të Siris, SHBA ka punuar me forcat demokratike siriane, një milici e dominuar me luftëtar kurd. Washingtoni tani është duke ndihmuar këtë milici në krijimin e një force prej 30.000 vetash, e cila do t'i siguronte kufijtë e Siris me Irakun dhe Turqinë, dhe do të parandalonte rikthimin e militantëve. Ky veprim është kundërshtuar fuqishëm nga Irani, Turqia dhe Siria. Duke shpallur vendimin për mbajtjen e trupave në Siri, Tillerson tha se Washingtoni nuk po futet si luftëtar në konfliktin civil të Sirisë, i cili ka nisur 7 vjet më parë. Ai po ashtu tha se SHBA nuk kërkon ndryshim të dhunshëm të regjimit. Sipas tij, roli i SHBA-s do të jetë sigurimi i qëndrueshmërisë, që do të mundësonte rifillimin e procesit paqësor dhe gjetjen e alternativave të regjimit të Asadit. Edhe pse theksoi se SHBA nuk është interesuar në ndërtimin e misionit afatgjatë në Siri, Tillerson tha se Washingtoni nuk duhet të përsërisë gabimin që ka bërë duke u larguar nga Iraku. Sheba është tërhequr nga Iraku në vitin 2011, 8 vjet pasi ka rrësuar regjimin e Saddam Husseinit. Washingtoni është kthyer në këtë vend në vitin 2014 me personel shumë më të vogël për të luftuar shtetin islamik. Nuk mund t'i bëjmë gabimet që kemi bërë në vitin 2011 kur largimi i parakoshëm nga Iraku i mundësoi Al-Qaidës atje të mbijetojë dhe të transformohet në shtet islamik, tha Tillerson.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Steve Bannon ishte strateg në shtëpinë e bardhë dhe një nga aleatët më të afërtë të presidentit amerikan Donald Trump, ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet të Komitetit të Inteligjencës së dhomës së përfaqësuesve të Kongresit Amerikan lidhur me çështjen ruse. Ndërkohë, përditshmja New York Times ka raportuar se Bannon është thirrur për të dëshmuar edhe nga këshilltari special Robert Mueller rreth lidhjeve të supozuara ndërmjet fushatës së Trumpit dhe Rusisë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Krenare Cuboli.
Steve Bannon, strategu i presidentit amerikan Donald Trump, ka refuzuar të përgjigjet një thirrjeje e cila kërkon nga ai të përgjigjet në pyetjet e një komiteti kongresional që është duke hetuar ndërhyrjen e supozuar ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në Shtetet e Bashkuara. Pasi Bannon ka refuzuar të përgjigjet në pyetje pas disa orësh takimi privat me Komitetin e Inteligjencës dhomës së përfaqësuesve, ligjvënësit kanë thënë se udhëheqësi i Komitetit Devin Nunes ka autorizuar një thirrje gjatë takimit për të detyruar Bannon të përgjigjet. Edhe pas thirrjes, ai ka refuzuar të bëjë një gjë të tillë pasi avokati i tij është konsultuar me shtëpinë e bardhë dhe i është thënë të refuzojë të përgjigjet në pyetjet për periudhën tranzitore, pasi Trump është zgjedhur president në nëntor të vitit 2016, apo rreth kohës së Bannonit në shtëpinë e bardhë, është bazuar në deklaratat e anëtarit të këtij komiteti, demokratit Adam Schiff. Me siguri kjo ka qenë urdhër i shtëpisë së bardhë, ka thënë ai. Dhënësja e Bannonit nuk është përgjigjur në kërkesat për të komentuar një gjë të tillë. Ndaras, The New York Times ka raportuar se Bannon është thirrur javën e kaluar nga këshilltari special Robert Mueller për të dëshmuar para jurisë së madhe, e cila po ashtu po hetojnë lidhje të supozuara në mas të Rusisë dhe fushatës presidenciale të Trumpit më 2016. Është raportuar se kjo ka qenë hera e parë që Mueller ka përdorur një thirrje të tillë kundër një antari të rrethit të ngushtë të Trumpit. Në shtëpinë e bardhë, sekretarja Sarah Huckabee Sanders ka thënë se askush nuk i ka thënë Bannonit të mos përgjigjet në komitetin e dhomës së përfaqësuesve. Sa i përket kërkesave kongresionale drejt shtëpisë së bardhë, Kongresi duhet të konsultohet me shtëpinë e bardhë për të marrë material konfidencial. Kjo është pjesë e një procesi gjyqësor i cili funksionon me dekada, ka thënë Sanders. Një zyrtar i shtëpisë së bardhë ka thënë agjencisë së lajmeve Associated Press se presidenti nuk ka kërkuar ushtrimin e ndonjë privilegji për Bannon, hapi cili mund ta kishte ndaluar atë për t'u përgjigjur disa pyetjeve. Bannon ka qenë një nga ndihmësit më të ngushtë të Trumpit duke udhëhequr agjendën e fushatës zgjedhore Amerika e Para, ndërsa më pas ishte emëruar këshilltar kryesor i presidentit në muajt e parë kur Trump mori detyrën. Mirpo palët janë përballur me mosmarrveshje pas komenteve të Bannonit që i ka bërë tek libri më i ri Michael Wolff, zjarr dhe tërbim brenda shtëpisë së bardhë të Trumpit. Në këtë libër Bannon citohet të ketë përshkruar tradhtar dhe jo patriotik një takim mes disa rusëve dhe djalit të presidentit Trump, Donald Trump Jr., ish udhëheqësit të fushatës së tij Paul Manafort dhe dhëndrit të presidentit Jared Kushner. Trump ka kundërshtuar Bannon pas publikimit të librit duke vënë pikpyetje çështjen nëse ai e ka humbur mendjen. Ish strategu Bannon ishte shkarkuar nga pozita e tij në shtëpinë e bardhë në muajin gusht të vitit të kaluar, ndonse ai ka vazhduar të flasë me presidentin dhe ka promovuar agjendën e tij deri në nisjen e mosmarrveshjeve gjatë këtij viti. Gjatë takimit të tij me Komitetin e Inteligjencës në dhomën e përfaqësuesve, Schiff ka thënë se Bannon ka refuzuar të deklarohet jo vetëm për shtëpinë e bardhë, mirëpo edhe në bisedat që ai ka pasur me Trumpin pasi e ka lënë administratën, të cilat mund të jenë zhvilluar për qëllime të presidentit Trump që t'i kërkoj këshilla për gjithçka.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.